ማሕበራዊ መራኸቢ ከይጥቀሙ ዝተኣገዱ መንእሰያት ዕረፍቶም ብኸመይ የሕልፉ ኣለዉ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘተኣታትዎ ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ዝኾነ ሕጊ እገዳ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝቁፀር ኮይኑ ምስ ዓመታዊ ዕረፍቲ ተማሃሮ ኣውስትራልያ ተሳኒ ኣሎ። እቲ እገዳ ክሳብ ሕጂ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ይውዕል ከም ዘሎን ኣብ መንጎ መንግስቲ ክኢላታት ማሕበራዊ መራኸቢታትን መንእሰያትን ተገራጫ ውርኢቶታት ኣሎ። ይኹን እምበር መንእሰያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ክጥቀሙ ብዙሕ ዕድል ስለ ዘይብሎም ትርፊ ግዜኦም ብኸመይ የሕልፍዎ ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ስናፕቻት ይጥቀም ኣለኹ፣ ግና ካብ ኢንስታግራምን ቲክቶክን ተኣጊደ የ ዘለኹ። በዚ እገዳ ማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ስናፕሾት ጥራኤ ክጥቀም ዘይከኣልኩ ዘለኹ። እዚ ናይ ኣውስትራልያ ብዓለም ለኸ ቀዳማይ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ እገዳ ካብ ዝተኣወጀሉ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣሕሊፉሎ። እዚ ሓድሽ እገዳ ድማ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ በዓላት ተተሓሒዙሎ።
They can spend a summer making real world connections with each other, with their siblings, with their parents.
ኣብዚ ዋን ሳመር ምስ ንሓድሕዶም ኣሕዋቶም ምስ ወለዶም ናይ ብሓቂ ዓለም ርክባት ኣብ ምግባር፣ ኣብ ምፅሓፍ፣ ኣብ ምንባብ፣ ሙዚቃ፣ ስነ ጥበብ፣ ኣብ ምስራሕ ካሕልፎ ይኽእሉ እዮም። እንታይ ምዃኑ ኣየገድስን እዩ፣ እንተኾነ ካብ ስክሪን ወፃኢ ዝኾነ ይኹን። ሚኒስተር መራኸቢታት ኣኒካ ወልስ ኣብ ዝገበረቶ መደረ መንእሰያት ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፃኢ ሓድሽ ንጥፈታት ክረኽቡ ምርኣይ ዘተባብዒ ኢላ። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 8 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣስታት 2.5 ሚልዮን መንእሰያት ከም ዘለዉ መንግስቲ ይገልጽ። ብዙሓት መንእሰያት ተጠቀምቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን እኳ እንትኾኑ መንግስቲ ግና ክሳዕ ሕጂ ኣስታት 4.7 ሚልዮን ዝኸውን ሕሳብ ወይ ኣካውንት ከም ዘይሰርሕ ተወጊዱ ወይ ተቐይዱ እዩ ዝብል። ስለዚ መንእስያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዕድል ስለ ዘይብሎም ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ ትርፊ ግዜኦም ዘሕልፎ ዘለዉ? ኤስቢኤስ ነዚ ንምፍላጥ ናብቲ ኣብ ሰሜን ሲድኒ ዝርከብ ስካውትስ ሆል ብምኻድ እዚ ስዕብቲ ዕዝብቲ ወሲዱ። ማለተይ ኣርቲ ፎቶየ ብዙሕ ቅብኣ ይገብርን ስለዚ ኣብዚ ከተኩር ግዜ ረኺበ ማለት እዩ። ንኣብነት ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ገለ ፈተውቲ ክርኢ ናብ ገማግም ባሕሪ እኸይድ ኣለኹ። ስለዚ ምስ ገለ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ዘለዎ ዓሩኽተይ ክራኸበ ካብ ቴሌፎነይ ምውፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ከይደ ኩሉ ሰብ ኣብ ደገ ወፂኡ ማሕበራዊ ርክብ ክገብር እምበር ኣብ ቴሌፎን ክድውል ኣይከኣለን። እዚ ዝያዳ ዝሕጉስ ይመስለኒ። ካብቶም ማሕበራዊ መራኸቢ ከይጥቀሙ እገዳት ተገብረሎም ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ከም ማዲ ዝበሉ እቲ ለውጢ እየዝተብሉሉ
ኣለዉ።
ውሑድ ቴሌፎን ምጥቃምን ኣብኡ ምጥሓልን ስለ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ዕላል ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ብሓቂ ድማ ናብ ገማግም ባሕርን ናብ ድኳናትን ናብ ኩሉ ነገራትን ብዙሕ ክንከይድ ፀኒሕና ኣለና። እንተኾነ ግን ካብ ኢንተርነት ወይ ኢንስታግራም ብኣካል ክትዛረቦም ምኽኣል ኣዝዩ ዘየድክም ምዃኑ እየ ረኺበዮ። ኣብ 2020 ብኮሚሽን ኢሴፕቲ ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘሕብሮ መንእሰያት ኣብ ሰሙን ብገምጋም ከባቢ 14.4 ሰዓታት ኣብ ኦንላይን የሕልፎ። እቲ ዝበዝሕ ድማ ኣብ ስናፕቻት፣ ዩቲዩብ፣ ኢንስታግራምን ፌስቡክን መድረኻት መራኸቢ እዩ። መንግስቲ እቲ እገዳ ዘተኣታተዎ መንእስያት ናብ ጎዳኢ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገራት ከይቃልዑን ኣእምሮኣዊ ጥዕኖኦም ዕለታዊ መንብሮኦምን ንምምሕያሽን ተባሂሉ እዩ ተኣታትዩ። እቲ እገዳ ካብ ዝትግበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መንእስያት ኣብ ሂወቶም ናይ ባህሪ ልምዲ ወይ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፍልሊ ኣስተውዒሎምሉ ዶ? ሳሊ ኣደ ወዲ 14 ዓመት ትራቪስ እያ።
The change has been great. He's just come back from a massive scout camp in New Zealand. Where previously on a scout camp before I did get messages quite a lot.
ካብቲ ኣብ ኒውዚላንድ ዝርከብ ስካውት ካምፒ ተመሊሱ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ መልእኽቲ በፂሕኒ። ሕጂ ኸ ብሂወት ዶ ትነብር ኣለኻ? ናይ ሂወት መረጋገፂ የድልየኒሎ ኢለ ሓቶ ነይረ። ምክንያቱ እቶም ቆልዑ ዝኾነ ቴሌፎን ኣይሕዙን። እዚ ደስ ዘብል እዩ። ገሊ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ማሕበራዊ መራኸቢ ንኣእምራዊ ጥዕና መንእስያት ጉዳይ እዩ። ኣብ ሓምለ 225 ዝወፀ ፀብጻብ ናይ ኢሴፍቲ ኮሚሽን ዲጂታላዊ ኣጠቃቅማን ሓደጋን ኣብ ኦንላይን ዝውዕሉ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ልዕሊ ፍርቂ ብናይ ኢንተርነት ምንሻው ወይ ቡሊንግ የጋጥሞም። ዳርጋ ሓደ ካብ 4 ቆልዑ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዘይፍቓድ ምክትታል ወይ ምጭንናቕ ኣጋጢሞም እዩ። ተመሳሳሊ ብዙሕ ድማ ኣብ ኢንተርነት ፆታዊ ምሽጋር ወይ ሃራስመንት ኣጋጢሞም። ናይ ህፃናት ሄልፕላይን ሓላፊ ቪርቹዋል ኣገልግሎታት ቶኒ ፊትጀራልድ ከምዚ ይብል
pressure of young people to always be on social media
what ay tihsto zello yikhun nimnisha way bullying mqlaq kull gize ab tefotron manisiyatin ab mahbara marakhabitat wotru tsaqti kgobrun alutaw sa'abeni zimtsallom wonayatu kull gize nez tihsto zi ziqalu yem kull gize nezin alutawi bahri ziqalu kem tserfi baqan minishawun zetaalu yem beza bahala gele manisiyat zisamu yem.
Oh, I think the standards on social media are really high, and because I'm only 16, like seeing the standards of fully grown adults.
Tiab mahbara marakhabitat zolo malakitat azilu liu gena 16 amet sele zkhonku dma malakitat naytom zabeyu sabat krii lik kamti ninegrat zolo na arayam qiyari selezi azyu zahashiu abqaraba wan tegebre mirmir kam zhibro ኣብ መንጎ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ጥዕና ኣእምሮ መንእሰያትን ዘሎ ርክብ ኣዝዩ ረቂቕ እዩ። ጆርናል ኦፍ ዘ ኣሜሪካን ሜዲካል ኣሶሴት ፔዲያትሪክስ ን3ለስተ ዓመት ዝፀንሐ ሓበሬታ ካብ 4 ክሳብ 12 ዓመት ኣብ ዘሎ ዓመታት ካብ 100,000 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ህፃናት ትንታነ ቀሪቡ ኣሎ። እቶም ማሕበራዊ መራኸቢታት ብመጠኑ ዝጥቀሙ መንእሰያት ምስቶም ተጠቀምቲ ዘይኮኑን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ መጠን ዝሓለፎ ተጠቀምትን ክወዳደሩ ከለዉ እቶም ብመጠኑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጥቀሙ ዝበለፀ ድሕነት ጥዕና ከም ዘለዎም ተረኺቡ። ከም ኣላና ዝስማ ጓል 14 ዓመት ጎርዞ ዝኣመሰሉ መንእስያት ካብቶም ብኦንላይን ዝረኽብዎም ማሕበረሰባትን ዕርክነቶምን ከይስእኑ የተሓሳስቦም።
Losing these connections that I've made from friends overseas and like making them at scout camps
and አብ ወጻ ሀገር ካብ ዝርከቡ ብመሐዙ ተይ ዝርከቦም ዝረኽቦም ዝነበርኩም ረኸቢታት ኣጥፍየ መሊሰ ኣብ ስካውት ካምፕታት ረኺበ ክጠፍዮም ምስኦም ክራኸብ ስለ ዘይክእል ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብ ካልእ ሰፈር ስካውት ክሪኦም ውን ኣይክእልን ይኸውን። ናይ ህፃናት ሄልፕላይን ቶኒ ፊትጀራልድ ብፍላይ ንመንእስያት ካብ ውፅዓት ክፋል ሕብረተሰብ ዝመፁ እዚ ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ።
Young people have grown up particularly in more recent years have grown up as having social media as part of their lives, so it becomes
ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት መንእስያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ክፍሊ ህይወቶም ወይ ከም ኣካል ህይወቶም ገይሮም እዮም ዓብዮም ዘለዉ። ስለዚ ንሓድ ሕዶም ዝተሓሓዝሉ ወይ ዝራኸብሉ ባህርያዊ መንገዲ ኮይኑሎ መንእስያት ብፍላይ ከዓ ካብ ዝተረስዐ ሕብረተሰብ ዝመፁ ምስ ካልኦት ብባህላዊ መንገዲ ርክብ ንምግባር የፀጉሞም እዩ። እዚ ምስ ካልኦት ተመሳ ሳል ተመክሮታት ዘሕልፉ ሰባት ዘራኽቦም ሓያል መገድ ኮይኑ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም። በዚ ከዓ እቲ እገዳ ወይ ዝተገብረ እግድ ዕውት ምዃኑን ነቲ ዝተወጠኑ ዕላማ ብልክዕ ከም ዝወቐን ሕቶታት ዘልዕል ኮይኑ ኣሎ። ኒኮላስ ካራ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኩዊንስላንድ ዳይረክተር ማእከል ዲጂታል ካልቸርስ ኤንድ ሶሳይቲስ እዩ።
Like a really important part of our duty of care is actually a positive one, which is to say, what are we going to do to enable young people to connect, socialize, be creative with each other.
ካብቲ ኣገዳሲ ኣካል ስራሕና ብዛዕባ እዚ ኣውንታዊ እዩ። እዚ ድማ መንእሰያት ኣብ ዲጂታላዊ ዓለም ንሓድ ሕዶም ንኽራኸቡ፣ ብማሕበራዊ መገዲ ንኽላለዩ፣ ንሓድ ሕዶም ንኽፋለጡን እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል እዩ። ስለዚ ዓለም እዩ። ስለዚ እዚ ዓለም እዩ። ሕጂ ዘላቶም ዓለም ድማ ንሱ እዩ። ብውሕዱ ሕጂ ኣብ ኦንላይን ዝጠፍእ ግዜ እናወሓደ ከይዱ ንሓድሽ ልማድን ተመክሮታትን ማዕፆ ኣርሒ ይርከብ።
With hobbies I have picked up drawing a lot more than I used to, like when I was younger.
ካብቲ ቀደም ንላዕሊ ክስእል ውዕል ኣለኹ። ንእሽቶ ዝነበርኩሉ እዋን ማሕበራዊ መራኸቢታት ስለዘይጥቀም ዝነበርኩ ብዙሕ ስእል ነይረ። ሕጂ ግና እዚ እገዳ ምስተጀመረ እንደገና ናብ ስእሊ ክስእል ጀሚረ ኣለኹ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።